Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Кирил Петков, Асен Василев и бизнесът защо не се разбраха? Отговарят Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България, Илиан Филипов, ПИМК.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Василев в студиото и да чуем слушалки, ще подадете ли на господин Велев?
Добър ден.
Здравейте. Ще чуем Йордан Арабаджиев. Дали сте на линия вече сега да ви видим и да ви чуем?
Здравейте от мен.
Здравейте, само да ви кадрират хората. Здравейте. Какво ще правим, господин Велев? Разбрахме вчера, че евентуално новия министър-председател ще е Асен Василев, сегашният вице по финансите.
Хората избират кой да ги управлява. Предприятията избират и се обединяват в представителни работодателски организации. Работниците и служителите се обединяват в синдикални организации и ние така водим тристранен диалог с тези, които хората са ги избрали, да ги управляват.
Измъквате ми се нещо? Доволни ли сте от бюджета?
Бюджета почти всички работодателски и синдикални организации не го подкрепиха в тристранката по различни причини. Причините, по които ние не го подкрепихме, част от тях отпаднаха в последния момент. Става дума за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията. Това беше най-важната мярка, която отсъстваше в проект на бюджет и всъщност благодарение на парламентарните групи на опозицията тази тема беше вкарана в между първо и второ четене и получи голямо мнозинство в зала. Антикризисните мерки, всъщност най-важното от тях беше тази, която правителството не я предложи, въпреки поетия ангажимент пред работодателите още на 16 май. Останалите антикризисни мерки са спорно дали са антикризисни или са прокризисни, тъй като те увеличават инфлацията, задълбочават дефицита и не са таргетирани, не са насочени към хората с проблеми, са разпиляващи обществен ресурс. Това са и 20-те и 5 стотинки са всички. Това са и 4 милиарда субсидия за цената на електроенергията за бита. Забележете, тя е 82 лева за мегават час при 250 за предприятията. Тоест хората в предприятията, работещите хора, ще трябва да изработват в повече, три пъти всъщност, за цената на електроенергията, за да може депутатите, министрите, членовете на КЕВР, хората с високи доходи да потребяват ток на цена 82 лева за мегават час. От тази гледна точка това са популистски решения, а не социални. Защото социално е, когато се подкрепят тези, които са в нужда, а не когато се субсидират заможни хора.
Така, но господин Арабаджиев, имайте малко търпение, сега ще стигнем и до вас, защото искам да направим едно натрупване. Само ще ви припомня с една малка част от едно видео, как на 30 май вашият колега, работодател, председателя на КРИБ, се закани да се протестира. Господин Домашиев, от какво не сте доволни работодателите и защо обявявате поне 2 дни за сега за протести срещу правителството на Петков?
Вижте, Ние казахме на последната пресконференция, на която бяхме всичките работодателски организации заедно, национално представителните работодателски организации, искам да го подчертая, защото има разни такива странни организации, които имам чувство са създадени, за да пречат и да противопостоят на интересите на бизнеса и да подпомагат управляващите, а не да помагат за нашата икономика. Значи на последната пресконференция ясно казахме, че протеста не се отменя, а се отлага. Тъй като искахме да видим дали обещанията, които бяха поети по всичките точки, вече вие ги знаете много добре относно цената на електроенергията, компенсациите за нея, дългосрочните договори, които искаме за енергоинтензивните предприятия, цената на газта и проблемите на строителите и на транспорта, докато не бъдат решени, ние просто отложихме протеста, но тогава получихме обещания. В крайна сметка, нито една наша браншова структура, нито една фирма не отчита някакъв напредък в разговорите. До момента нямаме никакъв напредък, въпреки че това е вече второто обещание по дългосрочните договори. Няма нищо черно на бяло разписано някъде, включително и в мерките, които ни бяха предоставени и научихме за тях от медиите и вчера на Тристранния съвет. Няма нищо, което да касае бизнеса. Значи, това касае това са мерки, които ние не ги приемаме и не считаме, че те ще помогнат първо на българския бизнес, второ не смятаме, че те ще доведат до намаляне на инфлацията.
Така, господин Велев, това интервю беше на 30 май. Вие не направихте протести на 24 и 29, както господин Домашев каза, но удовлетворени ли сте във всичките тези показатели, които той изреди?
Ние отложихме насрочения протест. Той беше обявен и прият от съответните по съответния ред.
Така.
Защото депутати от управляващата коалиция внесоха нашето предложение между две четения.
И хубаво.
Господин Рибарски и господин Гечев. Но те в 12 без 5 го оттеглиха по неясни причини.
Сега, чака ли го нов протест това правителство, което евентуално би се сформирало евентуално с много евентуалности с Асен Василев начало, евентуално без участието на ИТН? Кажете ясно.
В аванс не може да кажем нищо. Първо не знаем какво ще бъде то, второ не знаем какви действия ще предприеме, за да обясняваме. Ние априори не даваме заключения.
Добре, по друг начин да ви попитам. Обикновено вие правите обикновено.
Ще ви кажа ясно и аз.
Да, кажете.
Ние изхождаме в своите позиции от интересите на българската икономика, на българските предприятия. Независимо от къде идват добрите предложения в тази насока, ние ги подкрепяме. И независимо от това кой вреди на добрите икономически политики, ние ги осъждаме.
Знаете ли, що ви питам за протеста? Защото сте с бяла риза. Велика риза са символ на това, че сте носител на истината на водачеството. Говоря го така чисто шеговито, но ще направите ли работодателските организации традиционните срещи, които обикновено правите, когато се сформират нови кабинети с представителите на политическите партии и с лицата издигнати като министри?
Да, ще потърсим такива срещи, както сме го правили винаги досега. Ние имаме национално тристранно споразумение, което новите управляващи така и не научиха.
С
правителство, работодатели и синдикати. Новите управляващи така и не научиха.
Чакайте, извиняйте, това не е ли по линията на Националния съвет за тристранно сътрудничество?
Това е национално тристранно споразумение по няколко области.
Конкретно с това правителство?
Сключено е с предишното правителство, но това правителство не е казало актуално ли е то. То е сключено с правителството на България.
Така.
И правителството на България, което е от половин година, не е казало то остава ли, денонсира ли се от тяхна страна или как се променя.
Да, разбрах. И?
Правителството, което и да е то, трябва да бъде запознато, ограмотено с европейския модел на индустриални отношения, толкова доколкото сме в Европа и всички се бием гърдите какви сме европейци. В Европа индустриалният модел е такъв. Хората избират парламенти, правителство, президент, както е по конституция. Бизнеса и работещите се самоорганизират и избират свои представители. И се води тристранен диалог.
Разбирам ви, господин Мерзнек, този,
този легитимен тристранен диалог у нас беше направен опит да бъде подменен. С подменени непредставителни НЧО.
Това го оставяме в миналото, гледаме в бъдещето. Господин Рабаджиев, вие представлявате Съюза на международните превозвачи, но представлявате и Обединения транспортен бранш, напоследък така се наричате многото организации в транспорта. Вие сте един чест говорител по публични събития. Каква е вашата оценка на това, което би могло да се случи? Аз ще се върна след малко и чрез едно видео назад. Асен Василев, начало на държавата, евентуално Кирил Петков, икономически министър, макар Мелена Младалич ще даде поста, с която работодателите хубаво работят. Събирахте ли се превозвачите да обсъдите, защото при вас проблемите останаха тотално решени?
Аз мога да кажа, че ние ясно сме декларирали, че не се занимаваме с политически искания, но както и в последната ми пресконференция стана ясно, тя е пряко свързана с икономиката. Но така или иначе, това, което можем да изведем като факт, който се случи през последните 6 месеца, е, че липсва диалог с правителството. Въпреки, че беше заявено неколкократно, че ще има диалог, ние такъв диалог не успяхме да осъществим и това, което преди малко каза господин Велев, е изцяло валидно и за транспортния бранш. Тоест, чувахме само обещания, но в крайна сметка нито едно реално действие, което да даде тласък на автомобилния транспорт през последните 6 месеца.
Така завърши и вашата пресконференция, която сега малко днес ще пусна. Ще помоля колегите, ако могат да намерят после и финала отделно да го пуснем. Вие цитирахте песента на Тони Димитрова обещания и аз бързичко ви я пуснах. Нека сега да видим началото.
Здравейте, Беновска. Ние тук с вас се поопознахме покрай вашите проблеми. Ще ми позволите ли да направя една бележка? Вие като, как да кажа, скромни моми се свивахте полите и винаги заявявахте на пресконференции, че във вашите искания няма политика. Ревизирахте ли този свой възглед сега? Икономиката и политиката, няма да ви обяснявам теорията, е свързана. Вие не можете да правите икономика и да развивате вашата дейност, ако нямате корелация с политиката. Моля да ми отговорите на този въпрос. Ревизирахте ли своя възглед? И ще задам и други.
Политически искания не сме имали, няма и да имаме. Ако решиме да влизаме в политиката, ще си направим партия.
В такъв случай, ако ще си правите партия, вероятно предстоят парламентарни избори, поредните, предсрочни. Дали ще поискате така под формата на дебат или пък при приключването на това правителство, защо не, един публичен отчет, не един имейл, който ни беше разпратен, по отношение на политиката на министър-председателя Петков и министъра на транспорта Николай Събев, че забравих името на този фин мъж. Какво се е случило във вашата сфера? Защото в отчета, който чета, позволете ми, госпожа Милтерма, малко да зачета кратко, приоритетите за 2022 са да се поставят основите на работеща транспортна система, която да намали транспортните разходи на предприятията и населението и осигури условия за икономически растеж в страната. И сега само да ролна малко, точно в вашия автомобилен транспорт. Какво е свършено? Подготвителни действия за отпадане на екостикерите, активен диалог с браншовите организации, за таксиметров превоз, тежкотоварен превоз, обучителни организации, сдружението за случайен превоз, общините и мотористите. Вие къде сте, не знам. Проведени срещи с НПО, слушайте.
Моля ви, моля ви.
И всички
да не го
заинтересовани страни, моля ви се. Добре. Само тогава ще кажа, накрая има един отчет за това какво се е случило с контролно-пропускателните пунктове. Били са решени на турско, сръбско, румънско, обобщавам, ниво всички проблеми. Отговорете ми, ще задам още един въпрос.
Благодаря ви. Не бих се затруднил да отговоря на целия отчет. На мен лично ми звучи като едно старо време, когато отчитахме деветата петилетка и някой монтьор или шивачка работеше за десетата вече. Приоритети. Да се намалят транспортните разходи на предприятията и населението. Факт. То системата го доказва. Тоест, наистина има ясно развитие по отношение на основния приоритет на тъй наречения министър Събев да се намалят разходите. Не се намаляват. Да се осигурят условия за икономически растеж в страната. Никакъв икономически растеж не може да се постигне с такива хора като министри.
Ето, господа, господин Арабаджиев и господин Велев, вие нямате противоречие всеки в своята област. Ще поискате ли, питам ви пак отново двамата, първо това правителство да направи отчет какво е свършило, за да може да продължите разговорите с втория кабинет на промяната. Господин Велев, пръв.
Работодателските организации подкрепиха в специално но становище исканията на превозвачите. Към функционирането на тол системата ние самите имаме много въпроси и забележки, на които не получихме отговор. На ваши въпроси не мога да отговоря, защото нямаме информация. Нямаме такова кълбо. Не знаем какво ще стане.
Не, питам ви, ще поискате ли отчет от този кабинет, за да може евентуално, ако влизат в следващия кабинет негови представители, да можете да изразите доверие или недоверие, независимо от това дали някой ви пита.
От този кабинет отчет ще търси избирателя. Това, което пак ще повторя, ние правим, представляваме интересите, според нас, на най-прогресивната част, най-градивната част от обществото, на българските предприемачи,
на българските предприятия. Повторете отново, колко брутен вътрешен продукт произвеждат вашите работодателски организации? Колко са заетите?
Нашите членове са отговорни, те създават над 86% от брутната добавена стойност в тази страна. Ние сме тези, които създаваме националното богатство, плащаме данъци и плащаме заплати на управляващи.
Е, тогава за какъв български народ ми говорите, че нямате право вие да поискате отчета, а искате българския народ чрез гласуването си евентуално на ни парламентарни избори да изрази волята си.
Такива са правилата.
Аз знам правилата какви са, но как да кажа, има и делови правила, ако мога да се изразя.
Не ни подтиквате към корпоративен вод.
Опазва ме Господ. Подтиквам ви към как да кажа, политиката и икономиката. Кое е водещото? Политиката или икономиката?
Вижте, обществото е устроено така. Хората са създали с течение на времето държава. Част от своите от произведеното, от създаденото от тях го преотстъпват за общо ползване и избират кой да се разпорежда. Това е така даже в един вход на един блок. Избират си домоуправител и събират такси.
Добре, явно ще ми отговорите по-късно, вероятно, когато се съвещавате с другите работодателски организации. Господин Арабаджиев?
Ами, аз мисля, че по отношение на автомобилния транспорт ни не трябва никакъв отчет. Ние го видяхме, както се казва, той е нулев. Хвали се един човек, че е свършил нещо, а в същото време няма никаква представа каква е реалната обстановка да решим на границата. Аз във вчерашния ден съм получил 7 обаждания от превозвачи, които по 2 дни чакат на Видин, на Дунав мост 2 и държавата не прави нищо. Но ако четете тъй наречения отчет на господин Събев, ще видите, че той дори направил така, че граничните пунктове да работят денонощно. Макар, че те си работят денонощно от край време. Но така или иначе на нас отчет не ни трябва. Но искам да отбележа, че ако този човек е предложен за министър в следващото правителство, транспортния бранш въобще няма да се съобрази с нищо и ще излезе на протест.
Кога?
Зависи.
Значи тук имаме 7 дни и евентуално биха имали още 3 по 7, още 2 по 7, 14, така, така. Когато се установи дали Асен Василев ще е начало и дали Николай Събев, ли това ли имахте предвид, ще бъде министър транспортен?
Имах предвид дали Събев ще бъде транспортен министър. Ние чакаме с нетърпение момента, в който ще разберем дали ще бъде първо кандидат и ако бъде кандидат за министър, дали ще бъде избран и тогава отново ще се съберем всички колеги, но за сега това, което мога да кажа като мнение на всички организации, е, че с такъв министър начало транспорта няма да стигне до никъде.
Сега ще ви пусна обещание, Дженк, за обещанието. Обещание за обещанието. Да го изгледаме.
Диалогът с това правителство беше точно в такъв порядък. Обещания, обещания, обещания. Песента на Тони Димитрова. Нищо друго. Обещаха ни всичко, не изпълниха нищо.
Това е поздрав към господин Арабаджиев. Обещания на Тони Димитрова. Пощечно.
Специално това беше целият ни диалог с правителството и това е това го те е тех.
Успех! И превозвачите споделиха своята болка сами в БТА. Така, хубаво е да не губим чувство за хубаво, кажете. Да.
Обещаха ни луната, но в крайна сметка обещания само.
Така, прагматично в числа. Какво да очакваме от новото, какво да изискваме от новото правителство, ако има такова, господин Велев? И в какви области?
Нека да кажем, че наред с транспортния бранш и строителния са най-пострадалите в момента.
Нека да не пропускаме и земеделието.
Животновъдите,
фермерите вече ще затварят фермите, няма да имаме сирене, няма да имаме месо.
Строителство.
Да.
Публичните инвестиции от 8,5 милиарда в средата на годината са реализирани от порядъка на 10%. Половината година мина, строителният сезон си отива. Това е провал. Няма как по друг начин да го наречем, независимо от причините. И когато за теб са гласували малко повече от 10% от избирателите, не можеш да си мислиш, че ти знаеш всичко най-добре от всички и да правиш каквото решиш и каквото си наумиш. За тази управляваща коалиция, която се оформи от три партии плюс номади, са гласували по-малко от 20% от избирателите. Представете си каква легитимност ще има такова управление. Така че едно управление, ако и когато се създаде в този парламент, каквото и да бъде то, трябва да разчита на, за да е успешно, не на гениалните хрумвания на някой вожд, а на обществено съгласие. И то се постига в диалог с такива неприятни хора, като нас.
Харесва ми тази самоирония. Господин Арабаджиев, вие?
Ами, аз съм напълно съгласен с господин Велев, а то няма как и да бъде другояче, защото ние...
Напомнете и вие като бранш, аз обичам този въпрос, често ви го задавам. Брутен вътрешен продукт, заетост, обслужени линии?
Ами, българският транспортен бизнес дава над 10%, говоря за товарния автомобилен транспорт, над 10% в брутния вътрешен продукт. Заети са около 100 000 души и това може само да донесе принадена стойност за икономиката. Но това, което виждаме, е антидействие. Аз тук искам да се върна малко към това, което господин Велев каза по отношение на мерките. Ето, например, за тези 25 стотинки, които ще се дават. Чух, че там има бюджет 150 милиона лева. А ние предложихме една мярка, която така беше заметена под килима, свързана с биодобавката. Ако беше премахната биодобавката за 6 месеца, въобще нямаше да се отрази на бюджета, нямаше да има никакъв фискален ефект и 12 стотинки щяха да паднат горивата за всички. И тогава това щеше да се усети. Но, понеже нашия любимец, етрополския пътник, е от град Русе, най-големия вносител на биодизел също е от Русе и така или иначе тази мярка въобще не беше дискутирана.
А тя корупция ли съзирате тук?
Лобистки интереси съзирам.
Ще съзирате ли прокуратурата?
Ами, не знам дали има смисъл.
Защо?
Може би трябва да помислим по този въпрос, защото в крайна сметка тук правителството излезна с този ход. Транспортният министър казва, вие знаете ли, че ако ние не влагаме биодобавка, цял един сектор от производители земеделски, които произвеждат трапица, щял да попадат. Боже Господи, целият български народ, който ходи на бензиностанция, щеше да се възползва от тази мярка, а в същото време транспортният министър започва да защитава земеделски производители. Абсурдно е. И то всичките действия в тази посока бяха абсурдни.
Разбрах ви, значи трябва да очакваме реални действия, но трябва първо да се направят реалните стъпки от политиците. Благодаря и много господин Арабаджиев за това участие. Благодаря ви, господин Велев, за това участие. Ще се видиме пак, вероятно, след като станат по-ясни нещата, кой на каква позиция е от политическите партии и кой на каква позиция би застанал като физическо лице в управлението на държавата. Правилно ви разбрах, нали?
Разбира се, да, когато се изясни ситуацията.
Добре, господин Арабаджиев.
Благодаря ви. Ние ще очакваме следващите дни какво ще се случи на политическия терен. През това време българският транспорт ще продължи да работи.
Доколкото така, може. Така е. Много ви благодаря за това участие, господа. Уважаеми зрители, разделям се за секунди и се връщам отново в ефир.